Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Sciatica Exercises and Home Treatment ni Dr. George F. Best, DC, ay isang praktikal na gabay sa sariling pangangalaga para sa pananakit na iniugnay sa sciatica at piriformis syndrome. Nasa larangan ito ng health at self-help, at nakatuon sa mga simpleng hakbang na maaaring gawin sa bahay upang maunawaan at maibsan ang kirot na nagsisimula sa mababang likod o puwitan at maaaring bumaba sa binti. Hindi lahat ng sakit sa binti ay pare-pareho ang pinagmumulan, kaya mahalaga ang pagtingin ng aklat sa ugnayan ng sciatic nerve, mga kalamnan sa balakang, galaw ng katawan, at pang-araw-araw na posisyon. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng malinaw at madaling sundang mga ehersisyo at home treatment sa halip na puro teknikal na paliwanag. Mahalaga rin ang maingat na paggamit ng ganitong gabay. Ang matindi, biglaang o lumalalang sintomas ay nangangailangan ng pagsusuri ng lisensyadong profesional sa kalusugan, lalo na kung may pamamanhid, pangihina o pagbabago sa pag-ihi at pagdumi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa kaibahan ng sciatica at piriformis syndrome. Mahalagang ambag ng aklat ang paglalagay ng sciatica at piriformis syndrome sa isang praktikal na usapan. Ngunit hindi sila dapat ituring na iisang kondisyon. Ang sciatica ay karaniwang tawag sa sakit, pamamanhid, pangingilig o panghihina na sumusunod sa daanan ng sciatic nerve. Madalas mula sa mababang likod patungo sa puwitan at binti. Isa itong pattern ng sintomas, hindi automatikong pangalan ng iisang sanhi. Samantala, ang piriformis syndrome ay tumutukoy sa sitwasyong ang piriformis, isang maliit na kalamnan sa malalim na bahagi ng puwitan, ay maaring makairita o magbigay ng presyon sa bahaging malapit sa sciatic nerve. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi sapat ang basta pag-unat ng anumang masakit na bahagi. Kung ang sintomas ay may kaugnayan sa galaw ng balakang at pag-upo, maaring pagtuunan ang kalamnan at postura. Kung may malinaw na sakit sa mababang likod o may lumalawak na pamamanhid at panghihina, hindi dapat ipagpalagay na piriformis lamang ang dahilan. Ang ganitong pag-unawa ay tumutulong upang maging mas maingat ang pagpili ng home treatment. Hindi ipinapalit ng aklat ang pagsusuri ng doktor, ngunit hinihikayat nito ang mambabasa na obserbahan ang lokasyon, kilos na nagpapalala, at tugon ng katawan sa banayad na paggalaw. Ikalawa, ang ehersisyo bilang dahan-dahang paraan ng pagpapagaan, hindi mabilis ang lunas, ang sentro ng ganitong home care guide ay ang paggamit ng simple at kontroladong ehersisyo. Ang lohika nito ay hindi piliting mawala agad ang sakit, kundi unti-unting maibalik ang galaw nang hindi lalo nang naiirita ang sensitibong bahagi. Sa sciatica at piriformis related na kirot, maaring maging mahalaga ang banayad na pag-unat ng mga kalamnan sa puwitan, balakang at likod. Ngayon, kasama ng mga galaw na nagpapanatili ng mobility, kapag matagal na nakaupo, halimbawa, maaaring manigas ang balakang at maging mas sensitibo ang puwitan. Ngunit hindi rin nangangahulugang mas mabuti ang mas malalim o mas masakit na stretch. Ang sobrang pag-unat, bigla ang pagbaluktot o pagpapatuloy sa ehersisyong nagpapadala ng sakit pababa sa binti ay maaaring magpalala ng sintomas. Kaya ang mahalagang prinsipyo ay mabagal na pagsisimula, maayos na posisyon, at regular na pagtatasa kung gumagaan o lumalala ang pakiramdam. Ang home exercise ay mas kapaki-pakinabang kapag bahagi ito ng pare-parehong routine kaysa isang matinding sesyon na minsanan. Para sa mga Pilipinong madalas humaharap sa mahabang biyahe, pag-upo sa opisina, o gawaing bahay na paulit-ulit ang yuko, practical ang ganitong diin sa ligtas at maigsi ngunit tuloy-tuloy na paggalaw. Ikatlo, papel ng postura, pag-upo at pang-araw-araw na galaw sa pag-iwas sa paglala, hindi lamang ang oras ng ehersisyo ang mahalaga sa pamamahala ng sciatica. Malaki rin ang epekto ng mga ordinaryong kilos na inuulit araw-araw. Tulad ng matagal na pag-upo, maling pag-angat ng gamit, pagkakakrus ng paa ng matagal, o pananatili sa iisang posisyon. Ang diin ng home treatment ay makabuluhan dahil ang paulit-ulit na paglalagay ng katawan sa posisyong nagpapalala ng sintomas ay maaring sumira sa benepisyo ng anumang stretching, routine. Sa halip na isipin ang postura bilang isang perpektong tindig na kailangan panatilihin buong araw, mas practical na unawain ito bilang kakayahang magpalit-palit ng posisyon at umiwas sa matagal na pressure sa masakit na lugar. Maaring makatulong ang maikling pagtayo at paglakad pagkatapos ng pag-upo, maingat na pagharap sa bagay bago buhatin, at pag-iwas sa biglaang pag-ikot habang may dinadala. Sa konteksto ng tahanan, Mahalaga rin ang paraan ng pagyuko sa paglalaba, paglinis, pag-aalaga ng bata o pagbubuhat ng grocery. Hindi ginagawang kapalit ng aklat ang rehabilitasyon na may profesional na paggabay. Gayunman, malinaw ang praktikal na aral nito, ang paggaling o pag-ibsa ng sakit ay nakadepende rin sa maliliit na desisyong ginagawa sa pagitan ng mga ehersisyo. Ika-apat, pag-angkop ng home treatment ayon sa tugon ng katawan at mga babalang sintomas. Ang isang responsableng gabay sa sciatica ay kailangang kilalanin na hindi pare-pareho ang katawan, sanhi ang sakit at antas ng panganib. Ang isang galaw na maginhawa para sa isang tao ay maaring hindi angkop sa iba. Dahil dito, ang mahalagang kasanayang kaugnay ng mga home treatment ay ang pagmamasid sa tugon ng katawan. Maaring asahan ang banayad na paghila sa kalamnan habang nag-iinat, ngunit ang matalim na sakit, lumalakas na pamamanhid o kirot na mas kumakalat pababa sa binti ay hindi sinyal na dapat tiisin para lamang matapos ang ehersisyo. Ang pahinga, pagbabawas ng range of motion at paghingi ng payo ay mas makatuwirang tugon kaysa ipilit ang programa. Higit na mahalaga ang medikal na pagsusuri kapag may progresibong panghihina ng paa o binti, pagkawala ng pakiramdam sa singit o paligid ng puwitan, o pagbabago sa pagkontrol sa pag-ihi at pagdumi. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwang sitwasyong dapat lutasin sa bahay. Ang lakas ng aklat bilang home guide ay nasa pagbibigay nito ng panimulang hakbang para sa mas karaniwang pananakit, hindi sa pag-aangking kaya nitong tukuyin ang lahat ng sanhi. Ang malinaw na hangganang ito ang tumutulong sa mambabasa na gamitin ang ehersisyo ng may pag-iingat at wastong pagpapasya. Panghuli, bakit mahalaga ang simple at nauulit na rutin sa sariling pangangalaga? Ang pamagat ng aklat ay sadyang nakatuon sa simple at epektibong pag-aalaga. At ito ang mahalagang praktikal na katangian nito. Para sa taong masakit ang likod o puwitan, madalas na hindi makatotohanan ang komplikadong programang nangangailangan ng maraming kagamitan, mahabang oras o espesyal na lugar. Mas madaling sundin ang rutin kung kaya itong isingit sa bahay at kung malinaw ang layunin ng bawat galaw, gaya ng maingat na pag-unat, paggalaw ng balakang, at pag-iwas sa posisyong nagpapalala ng sintomas. Ang pagiging simple ay hindi nangangahulugang mababaw. Sa halip, nagiging paraan ito upang maulit ng maayos ang mga pangunahing gawain na mas mahalaga kaysa pabago-bagong pagsubok ng maraming hindi nasusukat na lunas. Ang regularidad ay nagbibigay rin ng pagkakataong makita ang pattern. Halimbawa, kung aling oras, upuan, galaw o ehersisyo ang may kaugnayan sa ginhawa o paglala. Gayunpaman, dapat makatotohanan ang inaasahan. Ang home care ay maaring makatulong sa pamamahala ng sintomas at sa pagpapanatili ng galaw, ngunit hindi nito automatikong nalulutas ang lahat ng pinagmumulan ng sciatica. Namumukod ang ganitong gabay dahil ibinababa nito ang konsepto ng self-care sa konkretong routine, habang pinapaalalang mahalaga ang pasensya, pag-iingat, at profesional na konsultasyon kung kinakailangan bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga taong may banayad hanggang katamtamang pananakit na kahawig ng sciatica o piriformis related na kirot, at nais ng organisado at madaling simulang paraan ng home care. Maaari rin itong makatulong sa mga taong matagal nakaupo sa trabaho, madalas bumiyahe, o nakararanas ng paninigas sa balakang at puwitan dahil sa paulit-ulit na pang-araw-araw na gawain. Ang pakinabang nito ay hindi lamang nasa mga ehersisyo mismo. Itinuturo rin nito ang mas kapakipakinabang na pagtingin sa sintomas, kung paanong ang paggalaw, postura, pahinga, at pag-iwas sa mga kilos na nagpapalala ay magkakaugnay. Dahil dito, mas nagiging handa ang mambabasa na gumawa ng maingat na pagbabago sa rutin sa bahay kaysa umasa sa isang agarang solusyon. Namumukod ito sa maraming pangkalahatang aklat tungkol sa back pain dahil tiyak ang focus nito sa sciatica at piriformis syndrome at praktikal ang direksyon nito sa self-care. Hindi ito nakaposisyon bilang kapalit ng diagnosis, physical therapy o agarang medikal na atensyon para sa seryosong sintomas. Sa halip, nagsisilbi itong madaling lapitang gabay para sa ligtas na unang hakbang. Pinakamainam itong basahin ng may makatotohanang pagtingin. Sundin ang mga galaw ng walang pamimilit at kumonsulta sa profesional kapag hindi humuhupa, bumabalik ng madalas o lumalala ang pananakit. Kung gusto mong sumuporta, Dr. George F. Best DC, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.